بعد سبتة.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušatelji. Želimo u jutrošnjem izdanju emisije Prva crta, koju tonski realizira Tino Baričić, a ja sam Miruna Kastratović. 4. ovoga mjeseca obilježit će se još jedna 30. obljetnica preleta za Hrvatsku. Riječ je o pothvatu danas umirovljenog pukovnika Hrvatske vojske Danijela Borovića, koji je tada kao pilot kapetan prve klase 4. veljače 1992. u večernjim satima preletio avionom lovcem tipa MiG-21 s aerodroma Bihać u Pulu i stavio se na raspolaganje Hrvatskoj vojsci. Prije njega to je učinio Rudolf Perešin, a nakon njega još dvojica pilota, Ivan Selak i Ivica Ivandić, iste godine u svibnju. Hrvatska je Borovićevim preletom dobila prvi nazvučni borbeni zrakoplov i s još dva nakon njega nastala je prva lovačka eskadrila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i to je zapravo bio početak razvoja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. U studiju prvog programa pozdravljam ratnog i posljeratnog zapovjednika prve lovačke eskadrile Danijela Borovića. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan i vama, hvala što sam pozvao vašu emisiju i pozdrav vašim slušateljima.
Hvala vama što ste došli iz Varaždina da sudjelujete u ovoj emisiji. Evo, vi ste, gospodine Boroviću, prvi hrvatski vojni pilot koji je svojim zrakoplovom sletio na hrvatsko tlo. Danas, nakon 30 godina, sad smo komentirali tih 30 godina, kako se osjećate, je li bi to ponavljali ili ne bi sigurno?
Pa bi, da. Pa 30 godina je jedan respektabilni period. S jedne strane mi je žao što je toliko godina već prošlo kad se okrenem iza sebe, ali ne vidim tih 30 godina. Znači, to su događaje koje često ponavljam i toliko su mi živo u sjećanju da svaki detalj pamtim kao da se nedavno dogodilo. Recimo, prošli tjedan, prošli mjesec, a ne da je toliko vremena prošlo.
U tih 30 godina, na koji način je zapravo, evo, možemo početi od tuda, koliko je Hrvatska, koliko je naše društvo, koliko je MORH, koliko je vrednovan taj vaš potez? Bila su, dakle, 4 pilota, ili tako, koja su uzela, koja su doletjela sa zrakoplovima iz JNA, da to tako kažem. Koliko ste zbog toga dobro prošli?
Pa zapravo mi nismo dobro prošli. Mi smo na neki način rečeno kažnjeni. Jer smo imali ograničeno kretanje, morali smo se paziti. Ja dan di danas ne mogu proći granicu prema BiH, prema Srbiji. Uh-huh. Ja sam navodno tamo osuđen na ne znam koliko godina. Služba mi obještava povremeno da se ne ide tamo. A naravno, četvorica pilota su jedina bila u povijesti te nove Hrvatske koje su pokušali Hrvatsko dovesti prvi taj avion. Perešinov je ostao u Austriji, kao neutralan državljanin, nisu ga dali, tako da sam ja praktično prvi pilot koji je doveo MiG-21 na hrvatski teritoriji, time je počelo naoružavanje i malo poslije toga moji kolege iz Bihaća, iz iste eskadrile, moje nekadašnje, su još ta dva doveli i to je bilo sve. Ali što se tiče, pitali se za odnos, znači nije to baš nešto bilo, kasnije govorim, previše medijski praćeno, odnosno većina je odgovala da se tome ni ne govore, pretpostavljam, jer nisu oni tu bili u priči koji su trebali tome brinuti. Naravno, novi događaj se došao, nova vremena i mi smo polako gurnuti u nekakav, recimo, zaborav. Tako da, što se mene osobno tiče, moje godišnjice, koje će biti 4. proslavili smo onako intimno u krugu, skromno u krugu HRZ-a, 5. godišnjicu i 10. godišnjicu, 2002. godine. I poslije toga 15 godina ničega. Znači, do 2017. godine nije bilo nikakvog obilježavanja, osim što je TV kalendar vaše kuće ima kratak prilog, par događaja iz tog datuma i eventualno neki portal novinar koji me znao pitao, pa smo objavili neki članak. A znači, ovako što se tiče HRC-a i Ministarstva obrane općenito, kao krovne kuće, nije bilo nikakvih obilježavanja.
Uh-huh. 2012. bili ste u prvoj crti, evo mi isto svakih 10 godina se baš smo sad pričali, to nađemo. Tad ste pričali da se sprema knjiga, knjigu ste napisali vi i supruga zajedno, to mi je isto tako zanimljivo. Obično ljudi sami napišu knjige, a ovako ste uključili i nju u to, jer je i ona imala svoj aspekt priče, jel? Svoj aspekt preleta.
Da, imala je zapravo, zahvaljujući njoj, ta knjiga i ugledala svjetlo dana, jer je ona odmah po preletu, kad smo došli u Zagreb, u rukopisu imala, znači još dok smo u Bihaću bile neke stvari pisala i onda nastavila u Zagrebu u rukopisu i kasnije kako se zaposla gore u jednom učilištu u Črnomercu za početak i doma kad smo nabavili računalo, opisivala je u digitalni oblik te priče. Onda sam ja kasnije, kako sam dolazio s aerodroma, to su bili noćni i jutarnji sati čak, pa sam dopunjavao te priče i tako smo napravili taj takozvani radni materijal kojem sam odlučio dati nekakvo radno ime i nazvao sam ga Prelet za Hrvatsku. Uh-huh. I onda kad su kasnije neki ljudi to vidjeli, dao sam nekim novinama čak da pogledaju, pročitaju taj sirovi materijal, i onda sam rekao, pa nema šta mijeniti, to ti je odlično kao ne. I tako da je knjiga zapravo ostala pod tim nazivom. A što sam htio reći, znači ove supruge i našeg sina koji je tad imao, bio u petoj godini, znači Vanja, supruga Snježana, njega smo morali aktivno uključiti u cijelu tu priču da ne bi otkrio neke stvari, to knjizi lijepo upisano, koji ima prilike neke nabave, posudi, kupi, izdavače Alfa, na razne načine se može doći do knjige. Te pripreme više mjesečne su bile, znači mi smo se tu dosta istrošili to vrijeme, već smo mislili da nas neko prati, da nas pušta, da se otkrije veza i ostalo. Nakon to je sve prošlo, evo knjigu smo uspjeli posložiti, s tim da je u fazi kad smo zaključili da ide knjiga van, jer prva namjera je bila da mi imamo za sebe nešto, znači našem sinu da ostaje nekakav dokument, materijal iz doba koji je bio mali, za njega smo to radili, a ne da ide u javnost. Ali kad su ljudi koji su čuli priče, bilo im je zanimljivo i onda su nas nagovarali praktično da idemo s time. I onda smo godinom pokušavali, pa je bila kriza, pa ne teško naći sponzore i konačno smo onda dočekali tu 2017. kad se nešto otvorilo i uspjeli smo krenuti s time da to ide u finalizaciju.
Uh-huh. Znači i knjiga je zapravo dugo čekala, jel?
Knjiga je dugo čekala. Znači knjiga je izašla nakon 28 godina.
Da,
nakon 2020. godine.
I onda je došla korona. Pa
onda
je
došla korona, imali smo nekoliko predstavljanja u Zagrebu i još nekim gradovima. Zadnje je bilo prošle godine u Splitu, 2 dana za redom. I evo sad čekamo dalje.
Kako će biti dalje. Inače, pokazali ste mi, evo, i to je isto tako uz angažman sina, ovaj marker za knjigu sa vašim imenom, sa tim migom, jel tako? To je taj mig, i otraga ima par rečenica o preletu, što je isto jako dobar način da se zapravo, i to će se dijeliti na obilježavanju.
To će se dijeliti na obilježavanju dole i koji kupe knjigu i općenito ovako da ima za uspomenu, gdje su ti detalji napisani i zgodan, onako jedan
trajni. I dobar način da neko eventualno nešto to još i doznao o tom događaju, o tom važnom činu,
da,
jel? Tko ne zna, jel?
Znači, podsjetnik, da.
Dobar način promocije i učenja, bih ja rekla, onako širih masa, jel?
A trebalo bi, da.
Da. Taj prelet za Hrvatsku je očito osobna odluka kad pilot sam, jel tako, odluči da ne želi biti negdje, nego želi preći na svoju stranu. I onda, evo mene to trenutno danas, recimo 30 godina nakon, ispričat ćemo mi šta je sve bilo i u tom letu gdje je sve krenulo, što god je moglo krenuti krivo, krenulo je krivo, je li tako? Ali
da.
Kako to kad evo pilot tako je odlučio da će preletiti, šta onda radi? Onda zove nekoga u Zagreb ili u Ministarstvo obrane ili kome se to javi? Da će se to dogoditi. Kako to izgleda, taj obavještajni dio?
Da je to bilo tako jednostavno. Uh-huh. Vraćamo se u to opasno vrijeme kad tajne službe prate, pogotovo piloti su naravno najmehaničari koji obslužuju, pogotovo borbene avione. I da je bilo to tako jednostavno, vjerojatno bi imali puno više. Možda bi cijela eskadrila preletila.
Uh-huh.
Znači nije to bilo tako jednostavno i bilo je praktično jako opasno. Znači čovjeka nešto mora motivirati. Mene motivirala isto ko moj klasičan pokojnik Rudi Perešina, nažalost ta situacija što se događalo oko nas, kad se tu počelo sve rušavati, kad vidiš da Slovenci odlaze, pa sam ja to imao nekakve, pokušao sam izbeći i uspio sam izbeći bilo kako letenje iznad Slovenije. Znači to u knjizi je sve lijepo opisano, uh-huh. U detalje nemam sad vremena pričati o tome. Znači ako budemo priliku pogledati knjigu, unutra ima sve te stvari detaljno objašnjene. I jednostavno pratiš što se događa, gledaš i ne vjeruješ da se to događa s naše strane gledešte. Uh-huh. Nekom je to bilo normalno, nama nije, Hrvatima, Slovencima vjerojatno. I tako su polako ljudi tražili kako izaći. Veliki problem priče bio što smo u to vrijeme mi bili u takozvanoj informativnoj blokadi. Znači Bihać je godina bio u okruženju, gdje god se krenuo ili se ne išao na snage na Perle Orlove, te paravojne svakakve postrojbe kakve su bile, znači nisi mogao proći samo tako. informativne blagada je bila, znači nisi mogao slušati stanice sve koje si htio, nego su te one trpali sa one što su htjeli. I teško se bilo tu snaći.
Pogotovo što zapravo niste ni znali što se događa.
Pa nismo znali, da, i teško je to bilo donijeti nekakvu pametnu odluku. Brzo se događaju odvijale, a nemaš potpune informacije. Znači, dogodilo se nešto što niko nije očekivao. Mi smo se kao pilote spremali protiv nekog vanjskog neprijatelja. Recimo sa zapada, većina što je bilo dio, a na kraju se dogodilo nešto između nas. Na što nitko nije bio spreman. Nije mogao pretpostaviti. Znači, kad se vratimo u to doba naprijed, da se nekome rekao, da neko rekao, ne znam, toliko i toliko mjeseci naprijed, bit će toga, doći će do rata ono, rekao bi ti neko, pa ti nisi normalan. Ne?
A da.
Nije se znalo. Ne? Sa današnje točke gledišta, dok je sve jasno, lako je sve reći, biti general poslije bitke,
jasno.
Kao što je staro pravilo, onaj izreka govori. Ali u ono vrijeme treba se staviti u taj kontekst vremena, okruženje sve skupa i probati se zamisliti tu situaciju koja je jako teška, bila je pogibeljna. Znači, mogu se bez glave ostati u trenutku.
Uh-huh. I vi ste bili, da to tako kažemo, na ledu neko vrijeme, nisu vas slali na...
Bio sam na ledu, da. Odnesam, pitali se za kontakte, znači nije se telefonima ništa događalo, nego je mene jedan čovjek, kog spominjam u knjizi, Slavko Hodak, koji je tad bio bezbjednik, kako smo mi govorili, znači čovjek zadužen za sigurnost, naš Hrvat iz Drežnje grada, to je mjesto između Bihaća i Grabovca, ko je to radio, i onda on, kad se te stvari događaju poslije Slovenije ostalo, u nekim razgovorima kad smo vani bili na otvorenom, prilazio, pa započinio razgovor. Inače, ti bezbednjaci nisu bili omiljeni nikad, ni danas nisu, zna se kakav njih posao i ljudi jednostavno ne saziru, imaš kontakte minimalne. Tako da on pokušao nešto saznati šta mislim o tome i ostalo, pa sam prvo mislio da me ispituje, da s obzirom da nisam otišao posle slovenske događaje, kao što su joj očekivali vjerojatno. Jer sam neke stvari govorio javno ono doba, izbjegao sam letenje. I onda u više tih tako neke navrata sam shvatio da nije baš tako, da on ima neke ozbiljne namjere, i onda smo došli na temu da on kontaktira sa Zagrebom, putuje gore s nekim ljudima, naravno nije se govorilo ko s kime, i da se traži kad bude prilika da bi se avion uzeo. Mm-hmm. To se pogotovo intenziralo kad je Peržin otišao, jer on otišao van te šeme, znači on ima nekakva svoju vezu, nije bilo vezano sa sustavom, općenito je njegov supruga Ljerka je imala kontakt u Zagrebu, ona je to počela dogovarati, da ne ulazim u njihovu temu, a ovo je bilo preko sustava koji je Hodak.
Znači, vi ste sad mogli odlučiti, hoćete li mu vjerovati ili ne, jel?
E, to je bilo teško, da, presuditi, jer znao sam što moje struka i ostalo, i nije to bilo jednostavno preko noći, tako ne. Onda sam ja prvo dobio zadaću njega da probam među Hrvatima pilotima ispitati ko bi bio voljan, jedan od se kaže, preletite. Ja sam pokušao tip 3-4 koje sam ovoga, mislim, svi su imali malo djecu, i mi smo imali, naravno, ne, mi su nekim mlađi, djeca 2-3 godine, i ništa od toga, i onda kad se ta situacija počela sve više zakomplicirati, onda sam je rekao jednog dana Hodaku, ništa od toga, evo ja ću to napraviti, više niko ne kontaktiram kad me pitao. I onda smo mi počeli te pripreme koje su trajale mjesecima, i sina Vanju smo morali pripremiti da u igre s djecom i razgovorima ispred zgrade ne bi nešto rekao, pa smo mu zaprijetili, nemaš kako ćeš djetet unutra, ne, ako nešto kažeš, više nećeš djedu vidjeti u knjegicu tamo pored vrata kod jesmo, i to je njemu bio motiv, ne, jer voli ići gore stalno. Mm-hmm. Mi smo često išli gore. U Kneginec rodni, i smo oba dvoje odande, i Vanja je praktično, to ima motiv, i tako smo uspjeli dogurati do...
Da, i možda samo još da spomenemo sam taj let, vrijeme brzo ide,
brzo,
pogotovo kad pričate priču još brže ide. Sam taj let, evo, ja ću ga skratiti na to da ste vi zapravo na zadnjim kapima goriva, niste vidjeli, nije bilo svjetala, niste znali gdje ćete sletiti, već ste razmišljali gdje ćete se izbaciti, jeli, iz aviona, ako dođe do toga.
Da, cijeli taj dan četvrti, kad smo išli prije podneva na posao, loše vrijeme je bilo, i od početka je sve krenulo naopako, odnosno na što sam planirao.
Mm-hmm.
Znači, prethodni dan, jednog čovjeka što sam kolegu poginuo, je Peres Miroslav, njega sam uveo tu priču, i on je dan prije javio Zagrebu, kad smo dogovorili, kad sam vidio da imam taj let, ruta kojim će ići prema Puli, najkraćim putem. Odvajan dvođe preko Like i na vratnik iznad Senja i u pravac piste. Međutim, zakompliciralo se vremenski, jako loše vrijeme, niski oblaci, nije se moglo preko Like. Druga komplikacija je bila u startu, što je kasnilo polijetanje, jer su avioni bili poslije prve dnevne smjene bez goriva, vojnici su otišli na večeru u bazu 3,5 km dalje i kasnili su s povratkom, i avioni, mi smo čekali na stanici. najava je bila da će ja sletati u Pulu 17.20, znači to već praktično počinje noć, a ja sam tek poletio 17.33. Znači nije bio sumrak jer sam mislio da ću sletati tamo još nešto vidjeti, jer sam ja znao da je pista devastira, nema rasvete, mene su obećali nekakvim kamionima da ćemo svjetljati pistu. MiG-21 ima brzinu sletanja 300 km na sat. To je par sekundi. Znači sve išlo onako kako nije trebalo ići. I kroz taj cijeli let poslije odvajanje od vođe što je bilo unutra, pa druga ruta koju sam morao odrediti, nisam imao nekakav pričovni plan, nego sam morao improvizirati. Pri toj brzini avion lete sa 900 km na sat. To je za lakše razumijevanje, znači 15 km u minuti prolazi.
Mm-hmm. Taj tren kad ste se vi odvojili, to su oni mogli shvatiti?
Napravio sam manevar gore na leđa, mm-hmm, kad se ovaj taj časnik za navođene bio okupiran onim drugim, mm-hmm, koji za nas išao, koji je glumio cilj. 5 minuta iza nas koji je poletio, pa sam znao da je to moment, tad sam ja na leđa avioni prema brdima, dolje odvojio se tog vođa svog i negdje prema moru da se probam orijentirati, jer nisam mogao preko Udbine i dalje gdje sam planirao prema Senju. I onda je to bilo lutanje, spašavanje Kvarnera vremenski. To je bilo doba zamračenja. Danas je to teško shvatiti. Da. Malo je rasvjete bilo, sumaglica bila, ne vidiš, ne znaš da li je otok, da li je obala, kontinent. Pa sam štopao vrijeme, neke iz glave zmišljao kurseve. Znači nije bilo današnje tehnologije, GPS-a i tak nečega. Navigacijska oprema je bila isključena, devastirana, uništena. Radio veze nije bilo, znači nikakve kontakti. Uh-huh. Ono, pale sam na svijetu. U avionu ide gorivo, curi, a ne znaš gdje ti je taj cilj koji si zaplanirao. Pa sam onda od stresa luto, znači rijeko, pa se vraćao nekako do Pule. Već sam razmišljao o skakanju, ali znao sam da je hladno more, da ću, iako upadnem u vodu, da će me ta hladnoća za 10-15 minuta onesvijestiti. Ništa toga, niko ne zna uopće da se to dogodilo, ko će me tražiti. Uh-huh. Da li ću se strgati kad skočim dolje na stijenu, ne znam gdje ću upasti ne po noći. I to je ta priča bila i onda sam još imao neki desetak minuta leta po gorivomjeru. Kao i onda sam odlučio, idem tu s te točke, kad sam se vratio od rijeke, u 270 prema zapadu i sam morao spravca slijediti. Mm-hmm. I štopam 5 minuta po štoperici, ako ništa ne vidim, okrećem natrag avion i čekam da mi stane avion, da ne bi tišao daleko u Talijansko more unutra. Mm-hmm. Tih 10 minuta. I onda sam tu tom traženju onako ugledao nekako blinkaće svjetlo, što je bilo. Prvi sam vjerovao, cijelo vrijeme sam osmatrao, ono već ono razočarano. I onda zaključim da to mene niko.
Što ste mislili da vas više niko neće?
Pa ništa nekako da. I onda već je vrijeme prošlo, sve, znam da ništa nije bilo. Što je obećano. Jer nije bilo mena, nije bilo aviona. Oni su znali da nekog čeka i nije se znalo ko će. Znači, uh-huh, ja nisam do par dana prije uopće znao ko je aerodrom u pitanju. Uh-huh. Mene Slavko Vodak tek kasnije rekao. Bila su priprema, ali nije se znalo jer su aerodromi oslobađeni tek krajem godine, 1991. Pa trebalo čisti pripremiti unutra. Uh-huh. Prihvatna ekipa i tako. Nemoš samo da doći na pametne. I onda sam na osnovu tog svjetla zaključio to. Nagodno vidim, vidio neke markere dole, to su te svjetla kamiona, bila kao žute neke crtice i uspio sam taj nekako ući formirati krug za sletanje i sletiti u mraku crnu ploču, uh-huh, ono. Pista duga 3 km, puska široko 45 i negdje sam tu. Nisam ne znao gdje sam dirnuo sa brzinom 300 km. I do kraja dolje taj, vidim na kraju Bijeli golf koji mi je blendo. To su ta svjetla bila. Uh-huh. Vladimir Šumanovac koji je tada bio šef te ekipe koji su pripremali. I skrenuli me sa strane do kamponira, izvukli me van, ono grlili me, onako čekinjevi, brat, danima su čekali tamo. Ne znali koga i eto, tako je Hrvatska dobila taj prvi MiG-21.
Da, i onda nakon toga avion je ostao tamo i vi ste otišli doma ili kako?
Mene su to večer odmah inspektori naoružani i odveli u Zagreb, u zapovjedništvo u Maksimirsko, gdje je načelnik stožera čekao, a supruga je putovala od popodne, to nismo rekli, to je njena dio priče, isto veliki ima unutra, znači oni su imali svoj kalvario preko Bosne i Hercegovine, nju su preuzeli u Bihaću, drugom dijelu muslimanskom gdje sam prijatelj imao, neka ekipa, ja nisam ni znao niko će voziti, niko će voziti, nikako, jedno smo malo nešto potplatili. Ja sam prodao pištolj, ono je škorpion što sam imao službeni i još jedan čovjek, da smo te ljude koji su išli nešto da imali za put. I ona je kao išla u Sarajevo, da je supruga nekog inspektora iz MUP-a tadašnjeg, iz SUP-a zapravo Bihačkog, ne znala ni ime, onda su ih zaostali na cesti, te nekakve kontejneri, neke paravojne četnice su bili kokarde vidjela. Uh-huh. I tako su oni putovali do prvog mjesta, preko Posušja, pa taj čovjek je bio smijenjen koji je bio tamo načelnik tadašnji HDZ-a tam prije, pa su dali za Split, a onda su u Splitu čekali dva dana, tako da su oni praktično dva dana kasnije došli. Ja sam 5 minuta prije dnevnika HTV-ovog 19.25 kad su došli u ovaj hotel Kalnik u sklopu Ministarstva obrane, dao odobrenje da se pusti vijest, tako da je vijest o preletu objavljena sa dva dana zakašnjenja.
Ali u Bihaću su sigurno shvatili da
im palite. Shvatili su kasnije, kasnije su shvatili, ali sve ostalo nisu bili sigurni, nisu se morali staviti. Znači, zavese, antena, nutra, sve ostalo u stanu, osim neke sitne stvari što smo uspjeli prije. Ne? I tako da su oni bili nedomici. Prvo su mislili sam nastradao. I su me zvali još od toku leta preko radio stanice, onda sam se ja javljao, onda kad sam počeo se spašavao dolje lutati, ostalo, onda mi je bilo, pa sam to smanjio, to ne isključio radio stanicu, jer mi za puno ne treba, nema nikog tamo na vezi. I onda su kasnije saznali unutra.
Zanimljiva priča. Recite, sin je vjerojatno htio slušati ovu priču.
Pa htio je, da. On je zapravo zbog te tajnosti, to je zanimljivo bilo kad je bio mali, dok ga je djeda znao pitati gore. Našao sam spokojni djeda. O tome, on je rekao, ne, to je vojna tajna. Tako da on te detalje nije. Pamti, sad mi je podsjetio se ove stvari, koliko je dijete, pamti s tog doba, ne, ali nije, dok je bio mali, nije htio baš pričati previše o tome.
Unuke nemate?
Ne.
Da.
Još
njima će biti. I njima će biti.
Pa bit će, evo, zato sigurno. Ta knjiga je ostala kao nekakav dokument i kao školska knjiga može biti tako napravljena. Neke su sad škole kupile, čak, mislim, koliko su musili jedan dio, ne, ali... Zanimljivo.
Dobro, u petak, evo, ko se nađe negdje u blizini, može popratiti obilježavanje preleta za Hrvatsku 30 godina. Gdje, kada?
U petak, 4.2., znači već tradicionalno od 2017. godine, zahvaljujući udruzi branitelja općine Plitvička jezera i predsjedniku Ivici Andriću, načelniku općine Anti Kovaču, ravnatelju Nacionalnog parka Plitvička jezera koji je pomogao. Oni su svi su bili uključeni i u pomoć kod ove tiskanje knjige. Znači i moralno i materijalno. Moram mi se zahvaliti još jednom. I velika podrška mi je bio 2017. tadašnji ministar obrane Damir Krstičević, koji me motivirao da ne odustanem od toga, nego da to moram izbaciti, da to je vrijedan materijal, kad je vidio radnu verziju i kasnije na tim obližavanjima. Znači od 17. nadalje je uključena i vojska i od tad mi obilježavamo to praktično dolje na licu mjesta, kako bi rekli, odakle sam krenuo, na aerodromu Željava, gdje ćemo se naći i u petak. Malo bit će jedan dio unutar pozemnog objekta, izaslanici ko sve bude, te ekipe napravi neke priloge i onda se prebacujemo preko brda u Korenicu, u sjedište općine Plitvička jezera, gdje nastavljamo sa Svetom Misom, polaganje svijeća i vijenaca i onda preko puta kulturni centar gdje imamo taj takozvani sat povijesti, glazbeni program, nekakav klapa Sveti Jure će oveličati ovu godišnju 30-ku.
Lijepo
zvuči, zahvaljujem se na tome koji su to odobrili. I tako mi to napravimo. Družene, to potraje onda cijelo popodne. Dođu prijatelji, sad smo ograničeni brojčano zbog korone, ali inače dođu prijatelji i od Splita, i od Pule, i Slavonije, Zagorci, Međimurci, gore, sa svih strana.
Dobro. Hvala vam lijepa, evo što ste došli u prvu crtu. Bilo je i opet zanimljivo kao i posljednji put kad ste bili. Moram pitati, kad vozite auto, to vam nije istok. Razlikujete auto i avion.
Pa to je dosadno.
To je dosadno.
Premalo tipki, instrumenta ima ničega nude i dalje. Odnosno na kokpit borbenog aviona.
Dobro.
Gdje ih ima.
Hvala lijepa.
Hvala i vama.
U prvoj crti, poštovani slušatelji, s nama je bio Daniel Borović, umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske, ratni i poslijeratni zapovjednik prve lovačke eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Obilježili smo 30 godina od njegovog preleta za Hrvatsku. Od nas radija emisiju smo današnju realizirali. Tino Baričić, tonski realizator, ja sam Miruna Kastratović. Ponovno naslušajte za tjedan dana u utorak ujutro u isto vrijeme. Prva crta.